Մենք մնացինք մինչև օրվա երկրորդ կեսը։ Ինձ հաջողվեց Միս Քեթին ավելի շուտ փոկել նրանցից։ Բարեբախտաբար իմ տերը իր սենյակից դուրս չէր գալիս և մեր երկարատև բացակայության մասին ոչինչ չիմացավ։ Տուն վերադառնալիս ես սիրով կբացատրեի, թե ինչ տիպի մարդկանցից էինք մենք ազատվել, հեռացել, բայց նա գլուխը մտցրել էր, որ ես կանխակալ կարծիք ունեմ նրանց մասին։ «Ահա», բղավեց նա, «դու պաշտպանում ես հորս Էլեն, դու անաչառ չես. Ես գիտեմ, այլապես ինձ այսքան տարի չէիր խափի, չէիր հավատացնի, որ Լինթոնն այստեղից շատ հեռու է ապրում. Ճիշտն ասած, ես խիստ բարկացած եմ քեզ վրա, միայն թե այնքան ուրախ եմ, որ բարկանալ չեմ կարողանում. Բայց մի խոսիր իմ Հիթքլիֆ քեռու մասին, մի մոռացիր, որ նա իմ քեռին է, և ես հայրիկին կհանդիմանեմ նրա հետ վեճի բռնվելու համար»։ Եվ այսպես շարունակում էր նա, մինչև որ ես այլևս չփորձեցի նրան համոզել, որ սխալվում է։ Այդ երեկո նա իր հանդիպման մասին հորը ոչինչ չասաց, որովհետև միստր Լինթոնին չտեսավ։ Հաջորդ օրը, ի դժբախտություն ինձ, ամեն ինչ հայտնաբերվեց, և այդուհանդերձ ես այնքան էլ չվշտացա, մտածեցի, որ հայրն ավելի շուտ, քան ես, կարող է իր աղջկան ճիշտ ճանապարհ ցույց տալ և զգուշացնել սպառնացող վտանգից։ Բայց նա շատ անհամարձակ գտնվեց, որ պատճառները բավարար չափով բացատրեր, թե ինչու է ինքը ցանկանում, որ Քեթին իր կապերը խզի դարավանդի բնակիչների հետ։ Իսկ Քեթրինը բավարար հիմնավորում էր պահանջում իր ինքնահաճ կամքը ճնշող սահմանափակումների դեմ։ «Հայրիկ», բացականչեց նա հետևյալ օրը հորը բարևելով, «հապա գուշակիր, թե ում եմ հանդիպել երեք դաշտերում զբոսնելիս»։ «Ահ, հայրիկ, դու ցնցվեցիր, դու ճիշտ չես վարվել, այնպես չէ»։ «Ես հանդիպեցի»։ «Բայց լսիր և կտեսնես, թե ինչպես ջրի երես հանեցի քեզ և քեզ միացած Էլենին»։ «Բայց այնպես էր ձևացնում, իբր շատ է խղճում ինձ, երբ ես վրդոված զուրտեղը շարունակում էի հույսեր փայփայել, որ Լինթոնը կվերադառնա»։ Քեթին ազնվորեն պատմեց իր ճանապարհորդության և դրա հետևանքների մասին։ «Իմ տերը»… Թեև մի քանի անգամ հանդիմանական հայացքով նայեց ինձ, բայց ոչինչ չասաց, մինչև որ Քեթրինը ավարտեց իր պատմությունը։ Հետո հայրը մոտ քաշեց աղջկան և հարցրեց, գիտեր նա արդյոք, թե ինչու էր ինքը թաքցնում, որ Լինթոնը ապրում է մոտակայքում։ Միթե նա կարծում է, որ ինքը դա անում էր, որպեսզի զրկի նրան այդ անվնաս բավականությունից։ «Դու այդ անում էիր, որովհետև չես սիրում միստր Հիթքլիֆին»,  պատասխանեց Քեթրինը։ «Ուրեմն դու ենթադրում ես, որ ես ավելի շատ մտածում եմ իմ, քան քո զգացմունքների մասին, Քեթի»,  ասաց նա։ «Ոչ, ոչ այն պատճառով, որ ես չեմ սիրում միստր Հիթքլիֆին, այլ նրա համար, որ միստր Հիթքլիֆը չի սիրում ինձ, իսկ նա շատ վտանգավոր անձնավորություն է և դիվային բավականությամբ կործանում է բոլոր նրանց ու մատում է, եթե նրանք դրա համար տալիս են թեկուզև ամենաչնչին առիթը»։ «Ես գիտեի, որ դու առանց նրա հոր հետ շփվելու չէիր կարող ծանոթություն պահպանել քո հորաքրոջ տղայի հետ. Գիտեի, որ նրա հայրը կատի քեզ իմ պատճառով, ուստի քո բարին ցանկանալով և ուրիշ ոչինչ, դիմում էի բոլոր միջոցներին, որ դու նորից չհանդիպես Լինթոնին. Մտածում էի բացատրել դա քեզ, երբ ավելի կմեծանաս, և ափսոսում եմ, որ այդքան ժամանակ հետաձգում էի»։ «Բայց միստր Հիթքլիֆը շատ սիրալ իր էր, հայրիկ», նկատեց Քեթրինը, չբավարարվելով հոր տված բացատրությունից։ «Նա չի առարկում, որ մենք հանդիպենք, նա ասաց, որ ես կարող եմ գալ իր տուն, երբ կամենամ, միայն այդ մասին չպետք է քեզ ասեմ, որովհետև դու նրա հետ ընդհարված ես, և չես ներում, որ նա ամուսնացավ հորաքույր Իզաբելայի հետ, չես ներում, միայն դու ես մեղավոր»։ «Նա, համենայն դեպս, համաձայն է, որ մենք, Լինթոնն ու ես, ընկերություն անենք, իսկ դու դեմ ես»։ Տեսնելով, որ աղջիկը չի հավատում Փեսայի չար բնավորության մասին ասած իր խոսքերին, իմ տերը համառոտ կերպով պատմեց Իզաբելայի նկատմամբ Հիթքլիֆի ցուցաբերած վարքագծի մասին և այն մասին, թե ինչ ձևով նա դարձավ Մոլեգին հողմերի դարավանդի տերն ու տիրականը։ Էդգար Լինթոնի համար անտանելի էր երկար կանգ առնել այդ նյութի վրա, թեև քիչ էր խոսում անցյալի մասին, բայց տակավին շարունակում էր իր երբեմնի ախոյանի հանդեպ զգալ նույն զզվանքն ու նույն ատելությունը, որոնք Միսիս Լինթոնի մահից ի վեր տիրել էին իր սրտին։ Նա գուցե ապրեր մինչև հիմա, եթե չլիներ այդ մարդը, միշտ վշտալից մտածում էր նա։ Հիթքլիֆը նրա աչքում մարդասպան էր։ Միս Քեթին անծանոթ էր վատ արարքների, բացի իր անհնազանդությունից, անարդարությունից, սեփական աննշան գործերից ու բուռն զգացումներից, որոնք բխում էին նրա տաքարյունությունից ու թեթևամտությունից, և հենց նույն օրն էլ նրա մեջ առաջացնում էին զղջում։ Նա ապշել էր այդ հոգու սևությունից, որը տարիներ շարունակ իր մեջ թաքցրած կրում էր վրեժխնդրության ծրագիրը, որպեսզի հետո հանգիստ առանց խղճի խայտ զգալու այնի կատարած էր։ Նա այնքան խորն էր տպավորվել, այնքան էր ցնցվել մարդկային բնավորության հանդեպ ունեցած նախկին բոլոր պատկերացումները բացառող իր այս նոր կարծիքից, որ միստր Էդգար ավելորդ համարեց խոսակցությունը շարունակել։ Միայն ավելացրեց. «Այսուհետ թանկագինս կիմանաս, թե ինչու եմ ուզում, որ դու խուսափես նրա տնից և ընտանիքից. Հիմա վերադարձիր քո նախկին պարապմունքներին ու զվարճանքին և այլևս մի մտածիր այդ մարդկանց մասին»։ Քեթրինը համբուրեց օրը և ըստ սովորության երկու ժամ հանգիստ նստեց ու զբաղվեց դասերով, հետո հոր հետ գնաց շրջագայելու իրենց հողերում և ամբողջ օրն անցավ սովորականի պես, բայց երեկոյան դեմ, երբ Քեթին անցավ իր սենյակը և ես ներս մտա օգնելու, որ հանվի, նրան գտա ծնկի եկած, մահճակալի մոտ հեկեկալիս։ «Թու, հիմար աղջիկ», գոչեցի ես, «եթե դուք իսկական վիշտ ունենայիք, կամաչեիք թեկուզ մի կաթիլ արցունք թափել այս աննշան վեճի պատճառով. դուք երբևէ չեք ունեցել իսկական վշտի ստվերն անգամ, միս Քեթրին. Մի րոպե պատկերացրեք, որ իմ տերն ու ես մեռել ենք, և որ դուք աշխարհում մնացել եք միայնակ. ինչպես կզգայեք ձեզ այն ժամանակ. Համեմատեք այժմյան դեպքը նման մի դժբախտության հետ և շնորհակալ եղեք այն բարեկամներից, որ ունեք, փոխանակ երազելու նորերի մասին»։ «Ինձ համար չեմ լաց լինում, Էլեն», պատասխանեց նա։ «Լաց եմ լինում նրա համար. Նա հույս ուներ վաղը նորից ինձ տեսնելու, և հիմա շատ կհիասթափվի, կսպասի ինձ, իսկ ես չեմ գնա»։ «Դա տարգ բան է», ասացի ես։ «Միթե կարծում եք, որ նա ձեր մասին նույնքան է մտածում, որքան դուք նրա մասին»։ «Միթե նա հերթնի ընկերը չէ. 100 մարդուց մեկն անգամ չէր սկսի լաց լինել իր բարեկամին կորցնելու համար, բարեկամ, որին տեսել է ընդամենը 2 անգամ. լինթենը կկռահի, թե ինչ է պատահել, և այլևս չի անհանգստանա ձեզ համար»։ «Բայց միթե չի կարելի նրան մի երկտողով հայտնել, թե ինչու չեմ կարող գալ», խնդրեց նա տեղից վերկենալով։ «Եվ իմ խոստացած այդ գրքերն ուղարկել նրան. Նրա գրքերը իմի նման լավը չեն. Նա շատ էր ուզում կարդալ իմ գրքերը, երբ ես պատմեցի, թե դրանք ինչքան հետաքրքիր են»։ «Կարելի է, Էլեն»։ «Ոչ, չի կարելի, չի կարելի», վճռաբար առարկեցի ես։ «Այն ժամանակ նա էլ կգրի ձեզ և այդպես կգնա անվերջ»։ «Ոչ, միս Քեթրին. Այդ ծանոթությանը պետք է լիովին վերջ դրվի, այդպես է ուզում ձեր հայրը, և ես կհետևեմ, որ այդպես է լինի»։ «Բայց ինչպես կարող է մի փոքրիկ երկտողը»… նորից սկսեց նա աղերսանքով։ «Դե բավական է», ընդհատեցի ես, «ոչ մի փոքրիկ երկտող, պարկեք»։ Նա բարկասկոտ հայացքը գցեց ինձ վրա, այնքան բարկասկոտ, որ սկզբում նույնիսկ չէի ուզում համբուրել նրան, բարի գիշեր ասելիս։ Մեծ դժգոհությամբ ծածկեցի նրան, դուռը փակեցի, բայց զղջալով կես ճամփից կամած վերադարձա և ինչ տեսնեմ։ Իմ օրիորդը մի կտոր մաքուր թուղթ առջևը դրած, մատիտը ձեռքին կանգնած էր սեղանի մոտ և իմ երևալուն պես մեղավորի նման դրանք թաքցրեց։ «Ոչ ոք ձեր նամակը, եթե գրեք էլ, չի տանի, Քեթրին», ասացի։ «Իսկ հիմա ես կհանգցնեմ ձեր մոմը»։ «Ճրակ մարիչով հանգցրի բոցը»։ Հենց այդ պահին նա հարվածեց ձեռքիս և ինձ անվանեց զզվելի չարկին։ Ես նորից հեռացա, իսկ նա խիստ զայրացած գցեց դռան սողնակը։ Նամակը գրվեց և ուղարկվեց իր նշանակման կետը մեզնից կատ տանող գյուղական մի տղայի միջոցով, բայց այդ մասին ես իմացա մի որոշ ժամանակ հետո։ Անցնում էին շաբաթներ։ Քեթին հանգստացավ, թեև տարօրինակ ձևով սիրում էր թաքնվել ինչ-որ տեղ մի անկյունում, և հաճախ, երբ կարդալիս ես անսպասելիորեն մոտենում էի նրան, նա ցնցված հակվում էր գրքի վրա, ցանկանալով թաքցնել այն, իսկ ես նկատում էի էջերի միջից դուրս ցցված թերթիկի ծայրը։ Նա դիմում էր խորամանկության և ամեն օր վաղ առավոտյան իջնում էր ներքև, խոհանոցում սկսում էր տնտնալ, ասես ինչ-որ բանի սպասելով։ Գրադարանում նրա սիրած տեղը գրասեղանի փոքրիկ գզրոցն էր, որի մեջ պրպտում էր ժամերով, իսկ երբ գնում էր, միշտ էլ հատուկ ուշադրությամբ բանալին հանում տանում էր հետը։ Մի անգամ, երբ Քեթին ստուգում էր իր գզրոցը, ես նկատեցի, որ դրա բովանդակությունը կազմող մանր-մունր զարդերի փոխարեն երևացին իրար վրա դարսած թերթիկներ։ Դա իմ մեջ արտնացրեց հետաքրքրություն ու կասկածներ, և ես վճռեցի նայել նրա գաղտնի գանձերին։ Մի երեկո, երբ Միս Քեթին ու իմ տերը փակվեցին իրենց սենյակներում, ես փնտրեցի և իմ բանալիների մեջ իսկույն գտա մի հարմար բանալի, որը կբացեր կողպեքը։ Գզրոցը բացանելուց հետո ես դրա ամբողջ բովանդակությունը լցրի գոգնոցիս փեշը և տարա իմ սենյակը, որպեսզի, ինչպես հարկն է, ազատ ժամին ստուգեմ։ Թեև ես ոչ մի ուրիշ բան չէի կարող սպասել, այնուամենայնիվ ապշեցի, երբ տեսա նամակների մի ամբողջ կույտ, նամակներ, որոնք գրված էին համարյա ամեն օր Լինթոն Հիթքլիֆի ձեռքով։ Դրանք Քեթիի գրած նամակների պատասխաններն էին։ Վաղուցվաթվերով գրված այդ նամակները ամաչկոտ ու հակիրճ էին, որոնք սակայն աստիճանաբար վեր էին ածվում ընդարձակ սիրային նամակների, գրված գրողների տարիքին համապատասխան միամիտ ոճով, բայց տեղ-տեղ դրանց մեջ նկատվում էր մի ոճաձև, որը ինձ թվում էր, թե փոխառնված էր ոչ այնքան էլ անփորձ աղբյուրից։ Այդ նամակներից մի քանիսը ապշեցրին ինձ անկեղծ բռնկման և անճաշակության իրենց անսովոր տարօրինակ խառնուրդով։ Սկսվում էին դրանք ուժեղ զգացմունքի արտահայտությամբ և ավարտվում էին հուզիչ, ճորոն ոճով, ինչպես մի դպրոցական կարող էր գրել իր երևակայական անիրական սիրուհուն։ Արդյոք դրանք դուր էին գալիս Քեթիին, չգիտեմ, բայց ինձ անպետք բան էր թվացին։ Բավականի թվով նամակներ շուրումուր տալուց հետո դրանք կապեցի թաշկինակի մեջ և տարա հետս, իսկ դատարկ գզրոցը փակեցի։ Իր սովորության համաձայն իմ երիտասարդ Լեդին վաղ առավոտյան իջավ ցած և երևաց խոհանոցում։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես մոտեցավ դռանը, երբ հայտնվեց փոքրիկ տղան։ Մինչ մեր կատնավաճառը լցնում էր նրա բիդոնը, Քեթին մի բան խոթեց նրա գրպանը և ինչ-որ բան հանեց այնտեղից։ Շրջանցելով պարտեզը, հսկեցի սուրհանդակին, որը արիաբար դիմադրում պաշտպանում էր իրեն վստահված նամակը, և մենք կաթը թափթփեցինք, բայց ինձ այդուհանդերձ հաջողվեց նամակը առնել նրա ձեռքից։ Տղային սպառնալով մի լավ դնգստել, եթե չչքվի, ես կանգ առա ցանկապատի մոտ և ուշադիր կարդացի Միս Քեթիի գորովալից նամակը։ Նրա ոճն ավելի պարզ, հուզիչ ու ավելի պերճախոս էր, քան հորաքրոջ տղայինը, որը շատ սիրալիր և շատ հիմար ոճ ուներ։ Ես գլուխս տարուբերեցի և մտա տուն։ Քանի որ օրը խոնավ էր, աղջիկը չէր կարող պարտեզում զբոսնելով զվարճանալ, ուստի առավոտյան դասերի ավարտից հետո Միս Քեթին գնաց մխիթարություն փնտրելու իր գզրոցի մոտ։ Հայրը սեղանի մոտ նստած կարդում էր, իսկ ես դիտմամբ աշխատանք էի փնտրում։ Սկսեցի կարել վարակույրի պոկված ծոպերը և միաժամանակ շարունակ հետևում էի աղջկա քայլերին։ Թրջունը, վերադառնալով կողոպտված բույնը, որ ծլվլացող ձագերով լի թողել էր ոչ վաղուց, վշտալից ճչոցներով ու թևերը թապտալով չէր արտահայտի այնպիսի մի կատարյալ հուսահատություն, որպիսի նա արտահայտեց իր օհ բացականչությամբ և դեմքի արագ փոփոխությամբ, որը մինչ այդ երջանիկ արտահայտություն ուներ։ Միստր Լինթոնը բարձրացրեց աչքերը։ «Ինչ պատահեց հոգիս, հո չես վնասվել», ասաց նա։ Նրա ձայնը և հայացքը համոզեցին աղջկան, որ գանձի հայտնաբերողը նա չէ։ «Ոչ, հայրիկ», շնչասպառ լինելով ասաց նա։ «Էլեն, այ Էլեն, եկ վերև, ես վատ եմ զգում»։ Ես հնազանդվեցի ու բարձրացա վերև։ «Օհ, Էլեն, դրանք դու ես վերցրել»։ Իսկույն սկսեց նա ծնկի գալով, հենց որ մենք երկուսով փակվեցինք սենյակում։ «Օհ, վերադարձրու, էլ երբեք չեմ անի, հայրիկին մի ասա»։ «Դու դեռ չես հայտնել հայրիկին, Էլեն, ասա, հո չես հայտնել»։ «Ես ինձ շատ վատ եմ պահել, բայց դա այլևս չի կրկնվի»։ Ձայնիս հանդիսավոր խստությամբ խնդրեցի վեր կենալ։ «Եվ այսպես, Միս Քեթրին», գոչեցի ես, Դուք ինչպես երևում է բավականին հեռու եք գնացել եւ իզուր չէ, որ դրա համար ամաչում եք։ Անպետք բաների մի ամբողջ կապոց ըստ երևույթին ուսումնասիրում եք ազատ ժամերին։ Դե ինչ, դրանք այնքան գեղեցիկ են, որ արժե տպագրել։ Եվ ինչ եք կարծում, ինչ կմտածի իմ տերը, եթե ես դրանք փրեմ նրա առաջ։ Ես դեռ ցույց չեմ տվել, բայց չերևակայեք, որ կպահեմ ձեր ծիծաղելի գաղտնիքները։ Ամաչեք, իհարկե, առաջինը դուք սկսեցիք այդպիսի անհեթեթ բաներ գրել։ Լինթոնը, հավատացած եմ, չեր էլ մտածում այդ մասին։ Ոչ, ես չեմ սկսել, հեկեկում էր Քեթին, այնպես ասես սիրտը պայթում էր։ Բոլորովին մտքովս չեր անցնում սիրել նրան, քանի դեռ սիրել, ճչացի ես արտասանելով այդ բառը ինչքան կարող էի արհամարանքով։ Սիրել։ Այդ նույնը ես կարող եի ասել ջրաղաց պանի սիրո մասին, որ տարին մեկ անգամ գալիս է մեզ մոտ հացահատիկ գնելու։ Իրոք լավ սեր է։ Դուք Լինթոնին երկու հանդիպման ժամանակ հազիվ 4 ժամ եք տեսել։ Իսկ հիմա այդ երեխայական անհեթեթությունների կապոցը։ Ես այս րոպեիս կվերցնեմ դրանք, կգնամ գրադարան։ Տեսնենք, թե ինչ կասի ձեր հայրը այդպիսի սիրո մասին։ Նա նետվեց դեպի իր թանկագին նամակները, բայց ես դրանք բռնած պահեցի գլխիս վերևում, հետո սկսվեցին ջերմ աղերսանքներ այն մասին, որ ես կարող եմ դրանք այրել, անել, ինչ ուզում եմ, միայն թե հայրիկին ցույց չտամ։ Եվ քանի որ ես իսկապես ավելի շատ հակված էի ծիծաղելու, քան նախատելու նրան, որովհետև այդ ամենի մեջ տեսնում էի սոսկ մանկական դատարկ փառասիրություն, ի վերջո գթաշարժվեցի եւ հարցրի. Եթե համաձայնեմ այրել, ազնվորեն կխոստանաք, որ էլ երբեք նամակներ ու գրքեր չեք ուղարկի ու չեք ստանա, որովհետև ես տեսնում եմ, որ դուք ուղարկել եք գրքեր եւ ոչ թե խոպոպներ, մատանի կամ խաղալիքներ։ Խաղալիքներ մենք չենք ուղարկում, բղավեց Քեթրինը։ Նրա հպարտությունը հաղթեց ամաչկոտությանը։ Ուրեմն ոչ մի բան, իմ լեյդի, ասացի ես, եթե չեք խոստանում, ես գնում եմ։ Խոստանում եմ, Էլեն, ճչաց նա, բռնելով իմ շորից։ Օհ, նետեք դրան կրակի մեջ, շպրտեք, այրեք։ Բայց երբ ես ակիշով սկսեցի ածուխները խառնել, զոհաբերությունը անտանելի դժվար թվաց։ Միս Քեթին լրջորեն թախանձագին խնդրում էր, որ խնայեմ գետ 1-2 նամակ։ Գոնե 1 կամ 2-ը, Էլեն, ես դրանք կպահեմ իսեր Լինթոնի։ Բաց արեցի թաշկինակը, սկսեցի նամակները նետել եւ բոցը բռնկվեց բուխարու մեջ։ Գետ 1-ը թող ինձ, դու դաժան արարած, սուրճիչ արցակեց նա, ձեռքը մցնելով կրակի մեջ եւ մատներն այրելով դուրս քաշեց մի քանի կիսախանձված թերթիկներ։ Շատ լավ, հայրիկիդ ցույց տալու մի բան կունենամ, պատասխանեցի ես, մնացածը խոթելով կապոցի մեջ եւ նորից շուռ եկա դեպի դուռը։ Նա իր սևացած թերթիկները գցեց կրակի մեջ եւ նշան արեց, որ զոհաբերությունը վերջացնեմ։ Այն ավարտվեց։ Ես թեակով շուռ տվեցի մոխիրը եւ թաղեցի ածուխների տակ, իսկ նա սուսփուս ծանր վիրավորանքի զգացումով առանձնացավ իր սենյակը։ Ես իջա իմ տիրոջն ասելու, որ օրիորդի տկարության նոպան համարյա անցել է, բայց հարկ համարեցի միարժամանակ պարկեցնել նրան անկողնում։ Օրիորդը չճաշեց, բայց թեին երևաց գունատ, կարմրած աչքերով եւ զարմանալիորեն հանգստացած տեսքով։ Հետևյալ առավոտ ես ինքս նամակին պատասխանեցի թղթի մի կտորով, որի մեջ գրված էր. «Խնդրում եմ միստր Հիթքլիֆին այլևս գրություններ չուղարկել միս Լինթոնին, քանի որ նա դրանք չի ընդունի»։ Եվ այդ օրվանից այն փոքրիկ տղան մեզ մոտ գալիս էր դատարկ գրպաններով։